Nuunt i latini radiofonie finnicae generalis quos vobis recitat Virpi Seppälä Pekkanen. Novus presidens Americanorum mense novembri designabitur, sed antea electiones primarie ut riusque factionis principalis in singulis civitatibus fiunt. In nova Antonia senatrix Hillary Clinton in signem victoriam reportavit, cum unde quadraginta centesimas ex votis democratarum kepit. Barack Obama, emulus eius principalis, triginta sex centesimas sibi conciliavit. Victoria senatrigis fuit inopinata nam septimana proxime preterita, cum Barack primum et John Edwards secundum locum apud democratas civitatis Iowa obtinuisset, multi experti illam jam pro candidata mortua et sepultaa habebant. Apud republicanos victor evasit senator veteranus John McCain. Electiones primarie in civitatibus Michigania, Nevada, Carolina Meridionali proxime continuabuntur. Neapoli in urbe capite campanie curatio purgamentorum in singulos annos magis magisque neglecta est. Mense decembri res ad hoc gravescere cepit, cum comportatio reliquiarum et ejectamentorum in suburbis neapolitanis omnino cessavisset. Postea altissimi acervi purgamentorum etiam in media urbe surrexerunt. Kives neapolitani problemate purgamentorum excitati lapidibus contra vigiles conjectis cum illis vehementer conflixerunt. In viis urbis etiam purgamentorum acervos incendendo et vehicula subvertendo protestationes sponte suskeperunt. Una ex causis neglecte reliquiarum curationis esse dicitur corruptio magistratum et criminalitas ordinata. Ordo ab educatione et cultura federationis arabicae rettulit tertium quemque incolam terrarum arabicarum legere et scribere nescire. Ex feminis pene dimidiam partem ignaram litterarum esse. Federatio arabica censet illud problema esse gravissimum et terra sodales hortatur ut ad rem reficiendam celeria consilia capiant. Investigatio in universitate Stanfordiana recens facta ostendit emissiones carbonei dioxidati in USA singulis annis cum plures centenas mortes prematuras facere. Ex illa investigatione emissiones officinarum et vehiculorum causa sunt morborum cardiovascularium qui mortem maturare possunt. Globaliter bini miliones hominum annuatim propter aeris inquinationem moriuntur. Alcides Moreno qui fenestras quadragesimi septimi tabulati keelis kalpii manhattanensis lavabat ex altitudine kentum quinquaginta metrorum decidit cum sustentaculum in quos tabat repente solutum esset. Frater qui unacum illo ibi laborabat ilico mortuus est. Alcides autem superstes in nosocomium portatus, inter quattuor septimanas novem operationes ortopedicas passus est. Damna capitis eius erant levia, et jam membra normaliter movet respirat loquiturque. Medici censent salvationem Alcidis esse magnum miraculum, nam etiam ex hominibus qui ex tertio tabulato decideerunt, di media pars intereunt. Nuntis latinis ita recitatis auscultatoribus gratias pro attentione agimus et valedicimus.